17 sati. U Ankari summit NATO saveza stigao Trump i kritizirao saveznike, u Ankari Milanović Janušić. Nakon nagodbe donesena presuda u aferi Geodezija, međimurska policija uhitala napadača iz Čakovca. Hajnes uputio dopis FIFA zbog sudačkih odluka i sporne primjene VAR-a u utakmici s Portugalom.
Vijesti plus Media servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. U Ankari započeo veliki NATO summit s jednako velikim zahtjevom prema članicama da još jednom osjetno podebljaju izdvajanja za obranu. U Turskoj su i hrvatski predsjednik i ministar obrane, a stigao je i ukrajinski čelnik s ciljem da osigura nastavak potpore u obrani od Rusije. S Bliskog istoka su pak stigle vijesti o iranskom udaru na komercijalne brodove i eksplozijama u Siriji u trenutku posjeta francuskog predsjednika.
Čelnici 32 zemlje članice NATO-a okupili su se na summitu u Ankari. Priključio im se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Dočekao ga je glavni tajnik saveza Mark Rutte. Obojica su istaknuli potrebu jačanja ukrajinske obrane od ruskog agresora. U kritici na račun ruskog predsjednika Vladimira Putina, Rutte je rekao da je Putin spreman žrtvovati između 30 i 35 tisuća vojnika mjesečno u napadima na Ukrajinu. Zelenskom je obećao podršku u jačanju protuzračne obrane.
Kako bismo osigurali da su vaši gradovi i vaša ključna infrastruktura zaštićeni, kada nabrajam sve probleme s kojima se Rusija suočava, jedan od najvažnijih je njeno gospodarstvo koje je u jako lošem stanju. Ako ste mladić iz Rusije i razmišljate o tome da se priključite vojsci, vi biste ovog mjeseca ili idućeg mogli biti jedan od tih 30 tisuća koje je Vladimir Vladimirović Putin voljen žrtvovati. Razmislite prije nego li se priključite vojsci.
Zelenski je već ranije tražio od SAD-a da Ukrajini dozvoli vlastitu proizvodnju raketa za američki sustav Patriot.
To je najvažnija stvar. Razgovarat ćemo s Markom o ovoj temi. Nama je to jako potrebno i to je za nas goruća tema.
Zelenski će o ovoj temi razgovarati s Donaldom Trumpom, koji je također stigao u Ankaru. Hrvatsku na samitu predstavljaju predsjednik Zoran Milanović i ministar obrane Ivan Anušić. Anušić je naglasak stavio na jačanju obrambene industrije i suradnju zemalja članica.
Suradnja i novi ugovori, novi sporazum između obrambenih industrija velikih zemalja članica NATO saveza su i danas predstavljene, tako da je obrambena industrija nešto što će svakako u budućnosti rasti, a Hrvatska svojom veličinom i svojom snagom i pratiti. I naravno daljna podrška Ukrajini.
Tema samita je i povećanje izdvajanja za obranu na 5% BDP-a, s čime nisu suglasne sve članice. A uoči početka samita s Bliskog istoka je stigla vijest da je iranska vojska ispalila najmanje dva projektila na komercijalne brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacem. Uslijedila je nova prijetnja američkog predsjednika.
Pobjedit ćemo na ovaj ili onaj način. Ili ćemo postići dogovor ili dovršiti posao, a neće ga biti teško dovršiti.
Drugi dio Bliskog istoka, Siriju, posjetio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. To je prvi posjet jednog zapadnoevropskog čelnika otkako je s vlasti srušen Bashar al-Assad, no posjet u Damasku ne prolazi u miru. Blizu hotela u kojem je odsjeo Macron odjeknulo je nekoliko eksplozija. Ozlijeđeno je 20 ljudi, a počinitelj još nije poznat. Macron se u tom trenutku nalazi u predsjedničkoj palači gdje se susreo sa sirijskim kolegom Ahmadom al-Sharom. Za Media servis Bruno Perić.
Media servis Vijesti plus.
Na Županijskom sudu u Zagrebu donesena je presuda za 10 osoba zbog korupcije i zloporabe EU fondova povezane s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom, sve slijedom optužnice Ureda Europskog javnog tužitelja u Zagrebu.
Na Županijskom sudu u Zagrebu donesena je presuda protiv 10 osoba optuženih za korupciju i zloporabu EU fondova povezanih s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom u slučaju poznatom kao afera Geodezija. 10 optuženika iz afere nagodilo se s Uredom Europskog javnog tužitelja u Zagrebu u zamjenu za blaže kazne koje su nakon odricanja prava na žalbu postale pravomoćne. Delegirani tužitelj je pak Krešimir Bačić.
Nakon potvrđivanja optužnice, optužno vijeće verificiralo je i prihvatilo sporazume o priznanju krivnje koje je Ured Europskog javnog tužitelja potpisao s tim optuženicima te im je potom svima na temelju istih izreklo sporazumne presude u skladu s dogovorenim uvjetima o vrsti i mjeri kaznenopravne sankcije.
Ured Europskog tužitelja početkom prosinca 2025. podignuo optužnicu zbog zlouporabe europskih fondova protiv 29 osoba u aferi Geodezija. Među njima su i bivši pomoćnik ministrice kulture Davor Trupković i bivši dekan Geodetskog fakulteta Almin Đapo. Ukupnu materijalnu štetu procjenjuje se na 2,8 milijuna eura. Presudu je komentirao i potpredsjednik vlade Branko Bačić.
Jer u tim prvim danima pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito je iz ovog proizlazi da je to bilo, da tako nezakonito postupanje nema veze sa Ministarstvom kulture, da nema veze sa članovima vlade, i mi, kao što smo puno puta rekli, dajemo otvorene, pružamo, podržavamo, podupiremo neovisnost pravosudnih tijela.
A svoje komentare dao i saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk.
Svaka presuda tog tipa koja u sebi sadrži nagodbu, s jedne strane implicira, dakle, da oni koji su se nagodili da su i priznali krivicu, a uvijek može biti i da su ocijenili da im je bolje se izvući sa blažom kaznom nego da u eventualnom sudskom postupku riskiraju i veću kaznu. Tako da je to svakako do sada nije bila dobra vijest za one koji su suoptuženi.
Iz Sabora su aferu još komentirali i Nikola Grmoja iz Mosta te Sandra Benčić iz Možemo.
Nevjerojatno je da je geodezija dobila čitav niz poslova, dakle, izravnom pogodbom bez natječaja, i da ključni ljudi ministarstva su zapravo bili uključeni u tu aferu, a da ne postoji niti politička odgovornost ministrice kulture. Ja bih volio evo sada da se ministrica obrati javnosti i kaže što misli o cijelom slučaju, ali mi ne očekujemo od ove vlade niti od ove ministrice minimum političke odgovornosti.
Ono što je tu uvijek ostalo zapravo nejasno jest je li itko znao ili nije znao za to što se događa u smislu nadzora. Međutim, ono što je na kraju dana najvažnije jest da svako ko ogreze u korupciji, ko ogreze u zlouporabi sredstava iz europskih fondova, a posebno izdvajamo one koji to rade sa sredstvima za obnovu primjerice, da završe u tamo gdje trebaju završiti, da budu kažnjeni.
Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis, vijesti plus.
Govor mržnje, kaznene prijave, inflacija, kazne oko gospodarenja otpadom, teme su koje su na početku ovog jednog zasjedanja fokus stavili saborski zastupnici, pred koje potom stigao ministar pravosuđa s konačnim izmjenama prekršajnog zakona. Iako izmjene u globalu svi podržavaju, glavno je pitanje bilo je li im se pristupilo samo kako bi se smanjio broj predmeta.
Uvodi se obligatorna e-komunikacija, povećavaju se maksimalne propisane kazne za izdavanje obaveznog prekršajnog naloga i maksimalne novčane kazne koje se mogu platiti na licu mjesta, nabrajao je ministar pravosuđa Damir Habijan, pa izdvojio jednu od najvažnijih novosti.
To je da se samim ovim nacrtom konačnog prijedloga zakona ukida mogućnost plaćanja 2/3 novčane kazne koja je izrečena u samoj presudi kojom se okrivljenik proglašava krivim i presudi kojom se odbija prigovor i potvrđuje prekršajni nalog.
Uvodi se i obavezan tonski zapis glavne rasprave s odgodom stupanja na snagu od 1. srpnja 2027.
To će biti sastavni dio zapisnika, isto tako stranka će imati mogućnost dobiti i sam transkript. Dakle, tako kročišta. Što se tiče samih rokova, on ovisi zapravo o vrsti postupka. Dakle, onako kako je propisano zakonom, tako će se izdavati i takvi transkripti.
Potegnulo se pitanje predloženih kazni. Dalibor Paus iz IDS-a.
To prekršajni suci kažu o tome zbog čega su njihove kazne, odnosno kazne bitno manje od onih kazni policajaca.
Svjesni smo toga, analiziramo, ali ne možemo isto tako niti generalizirati.
Sudovi su preopterećeni, stoga su Ivica Kukavica iz DP-a i Sanja Bježančević iz SDP-a upitali.
Smatrate li da će ovim izmjenama, u biti često pričamo o preopterećenosti prekršajnih sudova, da će oni biti manje opterećeni, da će imati više vremena da se posvete onim težim, složenijim primjerima, da bi te presude bile bolje i kvalitetnije?
Vi tvrdite da nikome ne oduzimate pravo na sud, što je točno, ali nije li jednako točno da građanima šaljete poruku ako tražite sudsku zaštitu, to će vas koštati više. Je li konačni cilj ovog zakona isključivo smanjiti broj predmeta u statistici?
Nije isključivi cilj smanjiti ili urediti statistiku da bi mogli reći da imamo manji broj predmeta. Smisao je rasteretiti sudove onih postupaka, onih predmeta za koje doista nema potrebe da suci troše, ja bih rekao, svoje vrijeme ili da imaju pet ročišta da bi utvrdili da li je netko, ako je snimljen kamerom, prešao preko crvenog ili nije.
Generalni zaključak oporbe unatoč iznesenim kritikama i vladajuće većine je da su predložene izmjene prekršajnog zakona u dobrom smjeru, no znamo da je jedno propis i zakon, a drugo provedba. A slažu se svi, postupci moraju biti jednostavniji i moraju se ubrzati. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Državni inspektorat danas je zatvorio tri gradilišta u Zagrebu, a jedno je ono na križenju Savske ceste i Vukovarske. Inspektorat je gradilište zatvorio zbog nedostatka dodatne ograde i ploče s podacima o gradilištu. Državni inspektorat zatvorio je još dva gradilišta u Zagrebu. Iz grada su izrazili nadu da će gradilišta nakon udovoljavanja propisima biti ponovno otvorena.
Media servis Vijesti plus.
Hrvatska udruga poslodavaca upozorila da je cijena električne energije postala ključno pitanje konkurentnosti hrvatske industrije. Zbog toga su pozvali vladu da iskoristi mehanizam Europske komisije koji velikim industrijskim potrošačima omogućuje smanjenje cijene električne energije. Evo što je o tome rekla Irena Weber, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca.
Nama je energetika, energetska politika, energetska strategija već dugi niz godina prestala biti isključivo pitanje same cijene električne energije ili plina. Ovo je postala tema koja utječe na sve grane industrije i tema koja dramatično je utjecala do sada prociklički i na inflatorne pritiske.
Intervju Media servisa.
U intervju Media servisa gostovali su Zlatan Car, dekan Tehničkog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Igoran Čerpić, prorektor za organizaciju i poslovanje, i upoznali nas s novim vrijednim projektima na poboljšanju nastave.
Hrvatsko katoličko sveučilište završilo je projekt UniCath RES, vrijedan 3,3 milijuna eura. Projektom je adaptiran novi podatkovni centar, opremljeno je više laboratorija i postavljen je novi sigurnosni sustav. Više o projektu i intervju Media servisa rekli su Zlatan Car, dekan Tehničkog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, i Gordan Čerpić, prorektor za organizaciju i poslovanje, koji je napomenuo da je, osim dobre pripreme, za projekt trebalo i dosta hrabrosti.
Jer je uvjet bio da se nabave provedu, da se oprema dobavi, da se oprema instalira, da se stavi u pogon i da se plati sve do 30.6. A mi smo, čini mi se, ugovor potpisali 25.1. Dakle, to je nestvarno kratak rok za ovako kompleksne nabave. Ako ne uspiješ, onda moraš platiti.
Car je istaknuo neku novu opremu koja je stigla na Tehnički fakultet.
Kupili smo AI super server ili super računalo sa najnovijom tehnologijom NVIDIA B300 karticama koji trenutno u ovom dijelu Europe niko nema. Ove godine NVIDIA tih B300 kartica isporučuje u 2026. 200 komada, mi smo dobili 8 komada.
Iako se danas čini da se tehnologija razvija brže nego ikada, Čerpić je ustvrdio da je uvijek postojao izazov da će ona poremetiti sve što smo do sada znali. Dodao je da svaku tehnologiju treba znati koristiti.
Recimo čipirana lopta, to je jedna zloupotreba tehnologije. Dakle, ti dozvoljavaš da tehnologija tobom upravlja. Recimo, u tim stvarima to je sada umijeće naći jednu dobar balans.
Iza Hrvatskog katoličkog sveučilišta je velik projekt, a Car je otkrio kakvi su im daljnji planovi.
Imamo neke naznake o nekim novim projektima, naročito u projektnim prijemama koje će koristiti ovu tehnologiju koja je nabavljena na sveučilištu. Najveći projekt je u stvari kako implementirati na jedan kvalitetan način to u nastavu i mladim ljudima i u istraživanju. To je najveći projekt.
Za Media servis, Božo Filip Marković.
Media servis, Vijesti plus.
A u prijepodnevnim satima uhićen je 42-godišnji napadač koji u subotu na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u druge dvije osobe. Potvrdila je to policijska uprava Međimurska koja je svim raspoloživim snagama tragala za napadačem. Uhićenog muškarca sumnjiči se za pokušaj ubojstva te dovođenje u opasnost života i imovine. Glasnogovornik policijske uprave Međimurske Radovan Gačal.
Taj intenzivni rad kriminalističke policije i policijske uprave Međimurske rezultirao je uhićenjem te osobe. Pa u ovom trenutku motiv, mi raspolažemo s određenim saznanjima koji, znači, taj motiv bi bio vezan uz zlouporabu droga, ali velim, u ovom trenutku provode se krim istraživanja i taj motiv svakako treba potvrditi.
Sport.
Hrvatska
Hrvatski nogometni savez uputio je dopis predsjedniku FIFA Gianniju Infantinu zbog, kako navode, sporne primjene VAR tehnologije i sudačkih odluka na utakmici šestestine finala svjetskog prvenstva protiv Portugala. Glasnogovornik Tomislav Pacak je za Media Servis rekao kako su se u dopisu posebno osvrnuli na dvije sporne situacije.
Konkretno istaknuli smo da kod 11 terca za Portugal smatramo da nije primijenjen VAR protokol, jer niti se radi o jasnoj pogrešci glavnog sudca, niti se radi o situaciji koju on nije vidio, pa smatramo da uopće nije ni trebao biti pozvan na pregled te snimke u kojoj se vidi jedna situacija kakve viđamo kod više manje svakog prekida na utakmici.
Druga situacija bila je poništeni gol Gvardiola u sudačkoj nadoknadi radi zaleđa Marija Pašalića. Dosuđeno je zaleđe jer je senzor u lopti pokazao da je Igor Matanović dirao loptu. Večeras saznajemo posljednja dva četvrtfinalista svjetskog nogometnog prvenstva koje se igra u Kanadi, Meksiku i SAD-u.
Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
Od 18 sati prvi će na teren Argentina i Egipat. Aktualni svjetski prvaci su do plasmana među top 16 najboljih momčadi svijeta došli pobjedom nad Zelenorskim otocima 3-2, dok je Egipat izbacio Australiju nakon boljeg izvođenja 11 teraca 4-2. 4 sata kasnije, odnosno 22 sata, na rasporedu je susret Švicarske i Kolumbije. Ranije su četvrtfinale izborili nogometaši Belgije, koji su bili bolji od SAD-a 4-1. Njihov par u borbi za polufinale bit će Španjolska, koja je svladala Portugal s minimalnih 1-0. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija zaključila je prvi krug kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. U Osijeku je svladala Izrael rezultatom 103-75, te osvojila prvo mjesto u skupini E. Izbornik Tomislav Mijatović.
Nisu dozvolili da nas oni spavaju ili da nas ta njihove promjene, konstantne promjene obrane iz zone u čovjeka, iz meča, pa u čovjeka, iz neke heđe obrane, gdje smo pokušali držati svoj nivo igre. Uspjeli smo u tome. Ja bih rekao da smo na veliki način, pravi način, ekipni način izjedinili.
Hrvatska će drugi krug kvalifikacija igrati u skupini s Latvijom, Nizozemskom i Poljskom, a tri najbolje reprezentacije izborit će nastup na svjetskom prvenstvu. Dragan Primorac predao je 59 potpisa za svoju kandidaturu za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Zahvalio je na potpori i poručio kako ga zanima isključivo zajedništvo i dobrobit hrvatskog sporta.
Kao što vam je potpuno jasno iz mog zadnjeg obraćanja, kad ove potpise pretvorite u ponderirane glasove, to predstavlja daleko iznad nadpolovične većine. Međutim, kako uvijek imate šumove u zraku, ja nisam mogao preći preko izjave njegove koje je vrlo jasno i nedvosmisleno rekao da neko iznosi neistinu, a istina je samo jedna. I ono što je najvažnije, zapravo mi se sad trebamo okrenuti izgradnji hrvatskog sporta i početi raditi već danas.
Izbori se održavaju 29. srpnja, a uz Primorca se za mjesto novog čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora natječe i predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza i dopredsjednik Europske plivačke federacije Josip Varvodić. Iz nogometnog kluba Hajduk objavili su kako je Ivanu Rakitiću završio mandat na poziciji tehničkog direktora. Iako završava svoju dužnost, Ivan Rakitić ostaje dio hajduške obitelji te nastavlja suradnju kroz ulogu ambasadora Hajduka, predstavljajući ga u Hrvatskoj i inozemstvu. Raketa, hvala i sretno, napisali su bijeli na svojim službenim stranicama. Emotivnu poruku poslao je i Rakitić, koji je poručio: "Bila mi je čast biti dio ove velike obitelji. Ne kažem s Bogom, kažem vidimo se. Jer jednom kada postaneš dio Hajduka, Hajduk zauvijek ostaje dio tebe." Za Media Servis, Anja Hrvatin.
Na kraju ponovimo, nakon nagodbe donesene presude u aferi Geodezija.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.